Доброго дня, шановні користувачі! Перед мікрофоном Людмила Шапір. Сьогодні ви почуєте статтю Ігоря Тютькало «Захоплення відомого архітектора» з лісового та мисливського журналу за 2020 рік, номер 6. Африканське сафарі – кульмінаційна подія мисливської кар'єри відомого українського архітектора Лешика Дезідерія Владислава Городецького. Творча спадщина славетного митця налічує безліч споруд – храми, палаци, маєтки, музеї, мавзолеї, тощо як у Києві, так і в інших містах та країнах світу. Але й у цій неординарній людині органічно поєднувалося тонке відчуття краси, буйна фантазія художника і невичерпна енергія будівельника та мисливця. Саме полювання було одним із джерел натхнення майстра. На одних з центральних вулиць Києва, в пасажі, уважний перехожий неодмінно зверне увагу на застиглого за столиком зі склянкою кави імпозантного чоловіка, одягненого за модою позаминулого століття. Поряд з ним лежить книга досить значного розміру, на якій чітко видніється напис «Владислав Городецький. В джунглях Африки». Поруч вільний стілець. Будь-який бажаючий може присісти, замовити філіжанку кави і приєднатися до незнайомця. Але поспілкуватися із загадковим відвідувачем вуличного кафе навряд чи вийде, тому що це пам'ятник, а з ним багато не поговориш. Цей оригінальний монумент – данина поваги киян по-чесному, без перебільшення, улюбленому громадянину стародавньої столиці – Владиславові Владиславовичу Городецькому. А якщо точніше – Лешику Дезідерію Владиславу Городецькому. Таке повне ім'я архітектора. Народився він у старовинній польській сім'ї 4 червня, 23 травня за старим стилем, 1863 року в селі Шолудьки Брацлавського повіту Подільської губернії, нині Немирівський район Вінницької області. Дід Городецького брав участь у польському повстанні 1831 року. Інший був відомим етнографом і теоретиком аграрної справи. Батько архітектора Владислав Городецький брав участь у Кримській війні 1853-1856 років. А коли спалахнуло польське повстання 1861 року, став командиром загону повстанців. Їх було розбито, маєток Городецьких конфісковано, сім'я залишилася без засобів до існування. Молодому Лешику довелося самостійно проторювати собі дорогу. Він став тим, ким став – архітектором, художником, мисливцем, дослідником, мандрівником, шукачем пригод, авантюристом у хорошому сенсі слова. Адже авантюри з французької так і перекладається – пригода. Але спочатку він успішно закінчив навчання в Петербурзькій академії мистецтв у 1890 році. З 1889 року влаштувався на роботу в Києві. До 1903 року Владислав жив і працював у майстерні на вулиці Миколаївській. За кілька років Городецький робить блискучу кар'єру, набуває статусу провідного архітектора, стає відомою у місті особою, накопичує солідний капітал, наблизившись до заможної київської еліти. Випадково такого не буває. Творча спадщина славетного митця налічує безліч споруд – храми, палаци, маєтки, музеї, мавзолеї, тощо як у Києві, так і в інших містах та країнах світу. До речі, вулиця, де п'є каву бронзовий архітектор Городецький, так само забудована за його планом понад 100 років тому. Лешик Владиславович займався небезуспішно й іншими видами мистецтва – малюванням, дизайном. У цій неординарній людині органічно поєднувалось тонке відчуття краси, буйна фантазія художника і невичерпна енергія будівельника та мисливця. Саме полювання було одним із джерел натхнення майстра, про що він сам неодноразово заявляв. Владислав Городицький по праву вважався мисливцем світового класу та великим авторитетом у цій справі. Полював у Сибіру, Середній Азії, Монголії і Тибеті, Туреччині, Афганістані, Ірані, на Кавказі й у Східній Африці. Привезені з цих подорожей екзотичні експонати мисливець презентував музею товариства правильного полювання, що розміщувалося на Хрещатику, а живих тварин були і такі трофеї зоопарку. У колекції товариства налічувалося 272 експонати птахів, 172 з яких були подаровані Городецьким. А з 73 тварин 25 були трофеями архітектора. Існує нині рідкісне ювілейне видання «Нариси історії 25-річчя Київського відділу Імператорського товариства правильного полювання 1888-1913 роки», де викладена вся діяльність київських мисливців. Чимало в цій книзі рядків і про діяльність Городецького. На жаль, музей на Хрещатику разом із колекцією і фотографіями членів товариства згорів ще до війни 1941 року. Але, як відомо, згідно з висловом булгаковського героя «Рукописи не горять», сьогодні найголовнішу книгу мисливця і мандрівника Владислава Городецького «В джунглях Африки». Щоденник мисливця з автографом автора можна споглядати саме в літературному музеї Михайла Булгакова на Андріївському узвозі 13. Як на мене, духовний і містичний зв'язок між двома геніальними киянами вочевидь. І ніхто мене не переконає, що я познайомився з оригінальною книгою Городецького в будинку Булгакова випадково. В усьому є свій сенс. Завдяки люб'язному запрошенню директора музею Людмили Губіанурі мені пощастило споглядати, гортати і сфотографувати цей симбіоз друкарського та мисливського мистецтва. Тепер про саму книгу. «В джунглях Африки. Щоденник мисливця». Владислав Городецький надав звіт про полювання після більше ніж двомісячного сафарі в Східній Африці, або, як тоді називали, англійські східноафриканські володіння. Сама книга вже являє собою предмет друкарського мистецтва, адже архітектор Городецький ширпотребу не робив. Всі його дітища від Кораїмської кінаси і до книги про полювання в Африці оригінальні єдині в своєму роді. Проілюстрована малюнками і фотографіями автора великого формату з обкладинкою тропічного дерева і шкіряним форзацем. Книга була видана Владиславом Городецьким за власні кошти у 1914 році польською друкарнею в Києві на Хрещатику в кількості 500 примірників. Щодо змісту книги, стиль написання – докладний звіт про мисливську експедицію з деякими відступами про природу України та інформацією про місцеве населення. Лаконічний опис і професійна термінологія ані трохи не робить цей твір нудним, а людині, захопленій полюванням і погоді. Суджу по собі, мені, як мисливцеві й читачеві, відверто приїлися сучасні солоденькі опуси мальовничої природи, псевдолітературні монологи і діалоги з претензією на динаміку сюжету і новизну жанру. Нічого подібного в щоденнику Городецького немає. Чотири розділи книги в виразно розділені за змістом. У першому розділі описується приготування і спорядження експедиції. Читаючи про процес спорядження сафарі, чесно кажучи, стає трохи заздрісно, як ґрунтовно і досконало архітектор і його два друга М і Р, саме так Городецький позначає своїх товаришів. Достеменно відомо з книги тільки те, що вони теж члени Київського товариства правильного полювання, могли дозволити собі підготуватися до тривалого полювання. Візьмемо, приміром, арсенал Владислава Городецького. Арсенал був небагатим та звичайним. Експрес для товстошкірих і левів, і гвинтівка для всього іншого, ось і все, що лягло в основу мого озброєння. Крім того, як один, так і інший вид озброєння вимагав на всяк випадок запасних одиниць. Враховуючи це, я взяв із собою 5 рушниць, а саме експрес із запасною до нього рушницею, автоматичним Бромінгом 9 мм, потім Маузер 8 мм із запасною до нього рушницею Маузер 6,5 мм, обидва з підзорними трубами. Нарешті для птахів був узятий автоматичний Winchester Gol 22. Набої, як завжди, в таких випадках були взяті із значним запасом. Пам'ятаючи, що краще привезти назад цілу тисячу, ніж мати потребу в одному, я підрахував кількість потрібних для цієї поїздки набоїв, дотримуючись тих самих норм, за яких підрахував їх кількість і для моїх попередніх поїздок, а саме для експреса в середньому по 6 набоїв, а для гвинтівок по 20 на кожен мисливський день. На африканських рівнинах, часом позбавлених будь-якого прикриття, зайва сотня ніколи не завадить. Обслуговуючий персонал був заздалегідь найнятий через англійську контору Тарлтона. Англійці вже тоді займалися організацією сафарі і суворо стежили за нормами відстрілу тварин. Вони змогли надати Владиславу Городецькому і його супутникам наступну команду. Один начальник каравану, 2 слідопити, 6 зброєносців, 4 конюхи, 4 бої для особистої прислуги, 4 охоронці, 2 кухарі, 2 препарати, таксідерміст, 1 провідник, 1 людина при собаках і 150 людей-носіїв. Крім того, 2 коней, 2 мули і 2 собаки. Для цієї армії був найнятий цілий залізничний склад. Для перевезення особового складу і вантажу нам був замовлений на цей день поїзд від Найробі до Воїни, звідки і припущено було почати сафарі. Потяг складався з одного вагона першого класу, 3 вагонів третього класу, 2 багажних вагонів і 1 вагона для перевезення 2 коней, 2 мулів і 2 собак з провідниками. Загалом підготувалися кияни ґрунтовно. 2 наступні глави присвячені власне полюванню, пригодам і рекомендаціям тому, хто побажає повторити подібне сафарі. Іноді поради досить оригінальні. Під час полювання в Африці взагалі, а особливо в тих місцях, де багато змій, питання про особисту безпеку слід поставити на перше місце. І ніколи, ні на одну хвилину не відступати від нього. Правило це полягає в тому, щоб при виході з табору і до моменту повернення мати завжди перед собою тубільця, в даному випадку шикарі, слідуючи за ним нога в ногу, не ухиляючись від його сліду ні на вершок у бік. У 4 розділі викладені підсумки експедиції і поміщені карти маршрутів сафарі. Книга людини, схильної до полювання і подорожей, просто заворожує та давно чекає перевидання. Звичайно, розкіш і оформлення видання друкарнею Ідзиковського навряд чи варто копіювати. Його неможливо перевершити та, мабуть, і не потрібно. А ось сучасне видання, напевно, б зацікавило багатьох мисливців. Та й не тільки мисливців, адже у Владислава Гордецького є поціновувачі не тільки в лавах прихильників Діани. В принципі, це книга щасливої людини, яка спромоглася світового визнання і здійснення своїх мрій як в архітектурі модерну, так і на мисливській стежці. Африканське сафарі стало кульмінаційною подією у мисливській кар'єрі архітектора Лешика Дезідерія Владислава Городецького. Мисливцю, який побував у цьому казковому краї, нічого не залишається, як тільки поставити крапку на своїй мисливській діяльності, тому що мріяти про що-небудь ще більш вражаюче або шукати більш сильних відчуттів йому вже нема чого та й ніде.